Areena.
Minun nähdäkseni runoilijan tehtävä on antaa todistus. Antaa todistus siitä, minkä on itse kokenut ja itse nähnyt. Siis mahdollisimman voimakkaasti välittää tämä muille. Siis jopa siinä määrin, että mä katson, ettei oikeastaan voi mistään muusta puhuakaan. Kaikkein subjektiivisin on kaikkein objektiivisinta, voisi sanoa.
Kirjailija Aila Meriluoto kuvasi kirjoittamistaan monissa haastatteluissa, että hän antoi todistusta omasta elämästään. Hän on julkaissut päiväkirjojaan, muistelmia ja hänen keskeislyriikkansa on hyvin omakohtaista. Parhaisissa nauhoituksissa kuuluu nuoren runoilijattaren hentous. Ujosta runotytöstä kasvoi vahva nainen.
Nyt vaiti, pääsi paina mun povelleni vain. Oi, olen ollut aina, jo ammoin hahmon sain, vuos miljoonia ennen kuin sinä synnyitkään.
Aila Meriluoto syntyi Pieksämäellä vuonna 1924. Vanhemmat Hilja ja Kaarlo Meriluoto olivat opettajia. He tulivat nuorina maistereina etelästä Pieksämäelle. Isä johti rehtorina oppikoulua ja äiti opetti kieliä. Meriluotojen talo sijaitsi keskellä kaupunkia ja perhe osti kesäpaikan läheltä Pyhityn rannalta. Takaniemen torppa oli vain muutaman kilometrin päässä kotipaikasta. Siinä oli Ailan elämänpiiri, josta ikkunan ulkomaailmaan avasivat kirjat. Niitä Meriluotojen kodissa oli paljon. Hyllystä löytyi maailmankirjallisuuden klassikoita alkuperäiskielellä. Aila Meriluotoon teki vaikutuksen Rainer Maria Rilken Duinon elegiat, jotka hän sitten myöhemmin suomensi. Pieksämäki oli junien risteysasema. Junan pillin vihellys merkitsi aina lähtöä, ei tuloa. Ylioppilaaksi päästyään Ailakin sai lähteä Helsinkiin opiskelemaan. Helsingissä Aila kirjoitti ja opiskeli, mutta opinnot kuitenkin keskeytyivät, kun tuli sota. Esikoiskokoelman lasimaalauksen Kivinen Jumala -runossa Aila Meriluoto kuvaa, millaista oli, kun sota tuli kaupunkiin.
Miten tämä Kivinen Jumala oikein syntyi?
No se on siis syntynyt tosiaan oikein semmoista karusta ja dramaattisesta todellisuudesta. Siis se oli joskus, kun oli niitä Helsingin pommituksia.
Olitko 44. Sinä itse?
Minä olin itse niissä
mukana.
Ja tämä syntyi siis ihan muutaman päivän sen ensimmäisen suuren pommituksen jälkeen, jolloin minäkin olin viettänyt sen yön porraskäytävässä, ja pommit tippuili ympäri ja muuta. Ja sitten mun ylioppilasboksista niin meni ikkunat ja se oli semmoinen pahveilla. Silloin ei saanut edes lasia.
Aila Meriluoto oli kirjoittanut jo 12-vuotiaana sonetteja kirjailija Veikko Antero Koskenniemen innoittamana. Meriluodon esikoiskokoelma Lasimaalaus julkaistiin vuonna 1946 – ja tuota teosta kiitteli ankarana kriitikkona tunnettu kirjallisuuden professori Veikko Antero Koskenniemi, joka sittemmin piiritti nuorta runoilijatarta. Myös toinen professori, Viljo Tarkiainen, kehui teosta. Esikoisteoksesta tuli menestys. Se on yksi myydyimmistä suomalaisista runoteoksista. Siitä otettiin 15 painosta ja sitä myytiin 40 000 kappaletta.
Mikä on tuon menestyksen takana? Oletteko te itse koskaan miettinyt sitä, että mikä se oli?
Mä olen miettinyt sitä hirveän paljon. Ensinnäkin se oli semmoista aikaa, että kirjoja myytiin aika lailla. Ja koska ei ollut mitään muuta tavaraa. Ihmiset osti kirjoja, mutta tietysti he olisivat voineet nyt muidenkin kirjoja. Kyllä kaikkien kirjoja ostettiin, mutta tämä nyt jostakin syystä kolahti sitten. Sitten ehkä siihen sodan jälkeiseen tunnelmaan, että kyllä siinä jotain täytyy olla semmoista, joka, osui.
Arasta Ailasta tuli kuuluisuus. Hän kiersi muiden kirjailijoiden kanssa matineoissa ja oli hämmentynyt saamastaan huomiosta. Kirjallisuuspiireissä hän tapasi kirjailija Lauri Viidan. Syttyi rakkaus. Suhteessa kohtasi kaksi hyvin erilaista maailmaa. Lauri Viita oli Tampereen Pispalasta ja kahden lapsen isä, Aila, perhetyttö Pieksämäeltä. Kun Aila tuli raskaaksi, Viita erosi. He menivät naimisiin vuonna 1948 ja muutaman viikon päästä häistä syntyi esikoinen. Hänet ristittiin Arla Ursulaksi. Näin nimen taustoista kertoo Ursula Viita Leskelä.
Mun Ursula-nimi tuli jonkun suomenruotsalaisen kirjailijan, en tiedä kuka Gunvor Numerus vai Solveig Schultz tai joku tällainen, niin kirjoittanut jonkun kirjan, jossa mainitaan kaksi tyttöä, Ursula ja Barbara. Ja Aila oli kovasti pitänyt siitä kirjasta ja kiitävän onneani, että minusta ei tullut Barbara.
Mutta toinen nimi on Arla.
No se on Arla ja se Aila kertoo, että se oli erään porvoolaisen matkustajakodin nimi, jossa Aila ja Lauri olivat yöpyneet ja siellä Aila tajusi olevansa raskaana.
Lauri Viita oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta ja Aila Meriluoto oli Pieksämäeltä ja hän oli tämmöinen tynnyrissä kasvanut tyttö, niin kuin hän itse sanoi, että tämmöinen perhetyttö, että se ei ollut mitenkään helppo tarina. Lähdetään sieltä varhaisvaiheesta. Mitä Aila kertoi teille lapsille lapsuuden perheestään?
Isä oli hänelle niin kuin tärkeämpi ainakin nuorempana. Äiti sitten taas oli mummi. Hän oli pappisperheen tytär ja hän oli semmoinen rauhallinen, järjestelmällinen, korrekti. Ja sen kun näkyi se, että oli pappisperheen lapsi, oli se, että kun oltiin kesämökilläkin, niin sunnuntaisin piti pojilla olla siistit paidat ja tytöt eivät saaneet pitää housuja, että piti olla mekko.
Aila Meriluodon mekko meni taululle muisteluksissa, niin tulee ilmi, että heillä oli hänen sisarensa Sirkan kanssa erittäin kova kotikuri, jopa fyysisiä rangaistuksia.
Kyllä, mä olin siis täysin estynyt. Mä en osannut edes puhua silloin nuorena. Että mä tulin aina vaan mykemmäksi ja mykemmäksi. Mutta se tietysti johtui siitä, että koko miljööstä ensinnäkin tämmöinen kauppala, siis pieni paikkakunta. Se oli siis se koko atmosfääri, jota mä olen sitten myöhemmin verrannut tähän Sandemosen Jantteen, jossa siis todella, ja Jantten laki, jossa sanotaan, että sä et ole yhtään mitään itse ja älä kuvittelekaan, että olet parempi kuin me. Siis ei saa nousta mitenkään, nostaa päätään esiin sieltä.
Kertoiko äitisi teille, että hänellä oli lapsuudesta niin ahdistavia muistoja?
Ei. Hän nyt vaan kertoi sitä, että mitä hän teki nyt kotona. Että se oli hänelle semmoista tärkeää, että hän oppi lukemaan 4-vuotiaana. Ja sitten hän sen jälkeen luki aina kaiken, mitä sai siellä. Luotolan intillä oli jotain vanhoja lehtiä ja siellä hän istuksi ja luki niitä. Ja sitten hän ilmeisesti luki myöskin kaikenlaisia saarnakirjoja, joita mummilla oli siellä. Ja sitten niin kuin hän yleensä aina kun ajattelee hänen tuotantonsakin, niin hän kirjoitti hyvin monenlaisia asioista. Että hän halusi kokeilla kaikkea, että minkälainen tämä on. Nimittäin hän kirjoitti myöskin saarnoja. Hän oli muutamia saarnoja kirjoittanut. Jopa joku pappi niin luki sen jonkun hänen saarnansa joskus.
Siis lapsena saarnoja?
Joo. Ihan semmoisia oikeaoppisesti laadittuja varmaankin. Emme ole koskaan nähnyt niitä. Mutta.
Mulla on semmoinen kuva, että Aila Meriluoto ei ollut kauhean uskonnollinen.
Ei. Mutta hän otti mallia kaikesta, mitä voi kirjoittaa.
sinä Aila Meriluoto ja Lauri Viita kohtasitte. Milloin se tapahtui? Ja...
Tämähän tapahtui, siis tehtiin semmoista lyhyt filmiä nuorista suomalaisista runoilijoista. Tämä oli vuonna 1947 syksyllä. Ja kyllä minulle Lauri Viita oli siis jonkinlainen häikäisy heti paikalla, kun hänet tapasi. Kyllähän mehän olimme hyvin erilaiset. Laurihan oli rajojen särkiä nimenomaan. Minulle henkilökohtaisesti, siis Laurin tapaaminen tosiaan merkitsi näitä tällaista rajojen yli astumista, johon minulla oli tavaton tarve.
Isäsi ja äitisi kohtaaminen ei ollut helppo asia ilmeisesti Ailan vanhemmille.
Muistaakseni Aila kertoi, että kun he asuivat Pieksämäellä siellä Ailan vanhempien luona aluksi ja siellä minäkin vauvana asuin ja sitten kun Lauri oli tapansa mukaan taas pesemässä minua ja sitten tuli mummi siihen ja Lauri kysyi mummilta, että vihaatko sinä minua? Ja mummi sanoi vihaan.
Mitäs sitten tapahtui?
Ei mitään. Ja Lauri ilmeisesti niin kuin kunnioitti tätä näin, että mummi sanoi sen ihan suoraan.
He asuivat avioliiton alkuvaiheen Pieksämäellä rehtoriperheen talossa yläkerrassa. Ja sitten Aila ja Lauri muuttivat Muroleen kanavan lähelle saareen. Ja Aila Meriluodosta tuli vähän niin kuin tämmöinen mökin akka, että hän pesi, pyykkäsi, laittoi ruokaa, niin kun hän on kirjoittanut elämästään Lauri Viidan kanssa tai Lauri Viidasta legenda jo eläessään, hän kuvaa sitä elämän rankkuutta. Mutta muistatko, oliko äitisi koskaan katkera siitä?
No hän itse asiassa niin kuin tulti olevalle ylpeä, että hän oppi kakkaamaan halkoja ja tekemään kaikkea. Ja kyllä mä sen muistan, että isä ja äiti riitelivät joskus, kun Lauri oli lähdössä taas jonnekin ja otti veneen. Ja sitten hän ei ollut mitään konstia. Niin tähän liittyykin semmoinen tarina, joka oli sellainen, että sitten kun meillä oli veljeni, oli vauva. Ja sitten minä istuin pöydän alla ja kuuntelin, kun Lauri ja Aila riitelivät siitä, että lähteekö Lauri vai eikö lähde. Ja olin jostain syystä löytänyt Ailan rautatablettipurkin ja työsin niitä tabletteja nenääni. Ja sitten Lauri lähti ja minäpä en saanut niitä pois sieltä nenästä. Ailakin yritti jollakin kaislalla kaivaa, mutta ei ollut mitään. Sitten me seistiin siellä rannassa ja huudettiin siitä sen salmen yli sinne naapuriin, että venettä, venettä. Ja sieltä hän tuli vene. Ja ne ottivat minut sinne. Ja sitten valjastivat hevosen ja veivät minut terveysisarelle. Sen muistan, että mä istuin jossain pöydällä ja oli lamppu yläpuolella. Ja sitten hän otti sieltä 3 puoliksi sulannutta tablettia pois mun nenästäni. Ja pani ne nenäliinaan ja sanoi, että viettämään äidille.
Sut vietiin yksin naapureiden.
Kyllä.
Naapuriteitä.
Joo. Eihän Aila voinut, kun sitten oli vielä mun veljeni siinä vauvana ja sitten voin kaikkea viedä.
Se saarielämä ei kestänyt kuin muutaman vuoden. Sitten muutitte Helsinkiin. Ja perhe kasvoi ja perheeseen syntyi 4 lasta. Ja Aila Meriluodon kirjoittaminen jäi vuosiksi, että kun 46 ilmestyi esikoiskokoelma Lasimaalaus, niin seuraava kirja ilmestyi vuonna 52, niin antoiko hän periksi tai tilaa Laurin kirjoittamiselle? Että joutuiko hän vetäytymään omasta kirjoittamisestaan?
No ei nyt sillä lailla ole jutellut. Mä olen tässä miettinyt sitä, että kun 6,5 vuotta ja 4 lasta siinä syntyi, niin eihän siinä sitten paljon muuta ehdi tehdäkään. Ja sitten tietysti se, että Laurin mielestä, Laurihan oli parempi kirjailija kuin Aila ja Aila runoja vähän naureskeli ja muuta, niin eihän Aila kirjoitteli sitten vaan vaan itseksensä eikä.
Mutta vaikuttiko tämä Aila Meriluotoon tämä, että Lauri Viita vähätteli häntä?
No, varmaan se vaikutti. Kyllä mä niin kuin itse kuvittelen, että hän itsekin sanonut, että sitten hän mykistyi.
Lauri Viita oli jotenkin se kaikki. Hän oli minun maailmani. Mua ei sitten oikeastaan loppujen lopuksi ollut.
Millainen Aila oli äitinä?
Kaveri.
Ihan nuoresta lähtien?
Joo. Kyllä tietysti silloin, kun hoivaa tarvittiin, niin oli äiti, mutta kyllä se isi oli enempi se, joka tiesi asioita. Ja Laurikin mulle sitten sanoi, että Aila on hyvin rakastettava ihminen ja lapsilla on varmaan hauskaa hänen kanssaan.
Että Aila oli kaveri. Pyrkikö hän tämmöiseen niin kuin vapaaseen kasvatukseen?
Aila on itse sanonut, että lapset on kasvattanut hänet, että mä en tiedä, mihin hän pyrkii.
Mites kun hän kirjoitti silloin, kun te olitte pieniä, niin tarvitsiko Aila täydellisen rauhan?
Ja kirjoitti öisin.
Aina öisin? Siis niin kuin, että kaikki on syntynyt yöaikaan?
No suurimmaksi osaksi en tiedä oikein, mitä hän teki silloin, kun me oltiin koulussa. Mutta öisin hän kirjoitti ja muistan, kun mä kansakoulunkin meni ja niin minä heräsin herätyskellolla, keitin vettä, laitoin aamupalan ja kun en ekalla tokalla luokalla osannut vielä tukkaani letittää, niin sitten menin sinne toiseen huoneeseen ja herätin Aila ja sanoin, että letitä. Aila letitti, mutta se oli semmoiset unenpöppöröiset kädet, niin oli yleensä sitten, että oli letti jo auennut ja sitten kun menin kouluun, niin sitten mä seisoin aina ensimmäisen tunnin alussa siinä opettajan pöydän vieressä ja opettaja letitti. Sitten mä opin itse letittämään. Ja sitten eron jälkeen ja muuten, niin kun mä tulin koulusta kotiin, niin Ailahan käveli ympäri Helsinkiä, käveli sitä Lauria pois. Niin siellä oli rahaa ja siinä oli ostoslista. Minä otin ostoslistan kanssa, menin kauppaan, menin ostokset ja sitten katoin, että kaikki sai jotakin syötävää, kun tulivat koulusta. Se oli niin esimerkiksi, että se jotakin hyvää, eli joku pulla tai joku tämmöinen. Ja sitten Aila tuli kotiin laittamaan ruokaa. Mulla oli viikkoraha. Se oli mun mielestä 5 markkaa. Ja sitten mä säästin sitä ja sitten joskus oli, että Ailalle ei ollut yhtään rahaa ja sitten se lainasi mun viikkorahaa ja osti meille ruokaa. Aila on kertonut, että kuinka hän meni Yrjö Jäntin puheille ja istui siellä ja sanoi, että nyt ei ole rahaa ja mä en tästä lähde ennen kuin mä saan jotain.
Lauri Viita sairastui mieleltään ja avioliitto hajosi 8 yhteisen vuoden jälkeen. Tuona aikana Aila Meriluoto kirjoitti 1 runokokoelman ja 1 lastenkirjan, Bommo Rommon. Runoilemisen esteenä oli ankara perhetilanne, mutta myös runouden kielen muutos. Aila Meriluoto epäröi, taipuisiko hänen kielensä modernismin vaatimuksiin?
Siis mullehan oli hirveän murros tämä modernismin murros, koska minä olin tavallaan kehittänyt semmoisen työvälineen, että mä osasin käyttää näitä riimejä ja rytmejä sillä lailla aika luontevasti. Mutta se vei mut mukanaan sitten kuitenkin tämä modernismi. Siis mä olin jollain lailla pahoillani, kun mä huomasin, että tämmöistä tapahtuu mulle. Että mäkin menen sitten siihen mukaan. Ja.
Vuonna 1958 ilmestyneessä Pahat unet-kokoelmassa Meriluoto siirtyi kuitenkin vapaaseen mittaan. Helsingin Sanomien kriitikko Toini Havu totesi kokoelmasta, että Meriluoto kamppailee minuutensa syvyyksissä. Elämäntilanne heijastui. Runot ovat hurjaa purkautumista ja hetkittäin vankilasta irtautumista, kirjoitti Havu. Meriluoto antoi vahvaa todistusta elämästään tältä kohtaa.
No, minusta tuntuu, että aina kun joku perheessä sairastuu, niin silloin sairastuu myös perhe. Siis mä menin jollain lailla itseeni niin syvälle, että mä enää löytänyt ulos, eikä kukaan muukaan löytänyt mua sieltä. Mä olin ihan siellä piilossa. Joku ystävätär sanoi myöhemmin, että sä olit kummallinen, että sun kanssa se ei voinut puhua, että sä et tarttunut mihinkään asioihin. Että sä olit aivan kuin venton vieras ja vielä oikein hoopo.
Aila Meriluodosta tuli 4 lapsen yksinhuoltaja ja elämä oli tiukkaa. Vuonna 1962 hän muutti Ruotsiin, jossa oli parempi sosiaaliturva. Mutta maahan veti myös läheinen suhde pohjoisruotsalaiseen pappiin. Aila Meriluoto muutti lapsineen pappilaan saman katon alle papin perheen kanssa. 12 vuotta Ruotsissa oli aktiivista luomisen aikaa. Syntyi runokokoelmia ja käännöksiä.
Se, mitä tuli, että hän lähti Ruotsiin, niin oli se, että Laurillahan ei ollut mitään tuloja. Ei hän koskaan maksanut mitään elatusmaksuja. Ja minäkin olin oppikoulussa ja piti maksaa kirjat ja lukukausimaksut. Ja sitten Petrikin oli justiinsa päässyt oppikouluun. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen tilaisuus, että hän pääsi muuttamaan Ruotsiin, jossa taas sitten koulu oli ilmainen ja jossa sai elatusapua. Et mun mielestä siinä oli aika paljon tällaiset. Kyllähän tietysti halusi vähän etäisyyttäkin Lauriin, koska kyllähän Lauri ja Aila olivat olleet jo erossa useita vuosia, mutta Lauri aina sattui ilmestymään meille.
Oliko se pelottavaa, kun Lauri ilmestyi, tai oliko se vaikeaa, kun Lauri ilmestyi?
No ei se nyt meille lapsille ollut mitenkään pelottavaa, mutta Aila tietenkin sitten siirtyi syrjään, oli vähän toisessa huoneessa, eikä silloin. Ja sitten oli jossain vaiheessa oli sellainen, että kun meille syntyi semmoinen oma perhepiiri, niin kuin Aila ja lapset. Ja sitten kun Lauri tuli, niin se tavallaan rikkoi sen. Että sitten siinä, mitähän oli 11-12-vuotias, niin vähän tuntui semmoiselta, että täytyykö sen Lauri nyt taas tulla.
Ja sitten tämä Ruotsin lähtö, niin hän on itse tosiaankin sanonut haastatteluissa, että Ruotsin sosiaaliturva oli paljon parempi, että siellä oli yksinhuoltajan tukea ja koulutus oli ilmainen, että se painoi. Mutta kyllä siinä ilmeisesti painoi rakkauskin.
No kyllä kai.
Mutta miten tämä teidän niin kuin lasten kannalta, teidän perhe hajosi, sinä jäit Suomeen ja 3 nuorinta lähti äidin mukana?
Niin, kyllä mä olisin saanut mennä sinne Ruotsiin äidin mukana, mutta mä kieltäydyin. Mä sanoin, että emme osaa ruotsia ja mä kuitenkin olin menossa niin kuin oppikoulun 4. Mutta mä sanoin, että en mä mene semmoiseen paikkaan. Että mä menen Pieksämäelle Uki ja mummin luo, koska se oli paikka, jonka mä tunsin. Mä kävin 5 vuotta siellä koulua ylioppilaaksi, pääsin sieltä ja Ukki ja mummi maksoivat kaikki. Koululoma-ajat oli Ruotsissa. Siitä oli tietysti sekin se juttu, että mä opin ruotsia hirveän hyvin. Itse asiassa kävin rippikoulunkin Ruotsissa.
Ursula Viitaleskelä, sinulla on esikoisen rooli perheessä. Mitä se on tarkoittanut käytännössä?
No se on tarkoittanut sitä, että mä oon aika pienestä pitäen niin ollut tavallaan vastuussa aika paljon noista nuoremmista sisaruksistani ja sitten mulla on tämmöinen painolasti siinä, että kun Lauri lopullisesti lähti, mä olin 9 tai 10-vuotias. Lauri puhutteli mua vakavasti ja sanoi, että nyt kun hän lähtee, niin pidä sinä huolta Ailasta. Se oli kyllä aika hurja pyyntö Laurilta.
Mistä hän oli erityisesti huolissaan Ailan kohdalla? Eikö hän luottanut Ailaan?
Siis se on se, että kun Aila on tämmöinen, joka eli mielikuvitusmaailmoissa ja hän oli vielä perheensä nuorin, eli vähän tämmöinen, joka ei suostunut mitään taloustöitäkään opettelemaan eikä muuta ennen kuin oli pakko, niin hän koki, että Aila on tämmöinen avuton ja suojeltava henkilö.
Mutta oliko hän sitä?
Jos mä mietin tätä, että minkälainen niin kuin oli tämä sosiaalinen kuva, niin hän oli lähinnä vetäyty. Hän ei tykännyt soittaa puhelimella minnekään, eikä kyllähän sen teki, kun oli pakko, mutta pitkin hampain. Laurihan oli tottunut siihen sen Kertun kanssa, että hyvin taitava huushollia pitämään ja tekemään kaikkea, mutta Ailahan ei osannut mitään. Ailahan ei kun tuli vauvoja, niin ei hän oikeastaan osannut niitä käsitellä, että Laurihan se siinä sitten niin kuin vauvat pesi ja hoiti ja osasi olla. Ruokaa laitto, mutta se oli semmoista pikkulihaa, eli jauhelihakastiketta ja sitten lihaperunalaatikkoon muistan. Ja sitten simaa tehtiin. Hän teki siellä Ruotsissakin suomalaista simaa, joka oli suuri hitti niin kuin mun veljeni luokkatovereille. Siivoamista. Mä en tiedä, inhosko hän ei vaan osannut. Että kyllä mullakin oli silloin lastenlinnan tiellä, niin kun kattelin, että meidän lastenhuone, se kaikkein isoin huone siinä, niin oli ihan sotkussa. Niin sitten mä järjestin tämmöiset siivoushommat, niin kun me lapset siivottiin. Sitten kun hän olot parani, niin sitten meillä oli, niin kun kävi siivoja. Ja sitten Ailahan osti ompelukoneen, että hän rupeaa tekemään vaatteita, kun oli halvempaa. Aila oli kaavat ja me tehtiin vanhat ikkunaverhot ja tehtiin niistä Aijalle mekko. Mutta Aila ei uskaltanut leikata sitä kangasta. Niin että minä leikkasin sen ja harsin sen ja Aila veti koneella. Hän oli vähän niin kuin avuton, mutta hän oli niin kuin tottunut siihen, että aina joku toinen tekee. Että kyllähän niin kuin hän osti assistentin, eli yleiskoneen, ja sitten hän teki sillä pullaa, mutta niistä tuli aika kovia. Hän ei osannut sitä jauhoja laittaa.
No mitä sitten tapahtui, kun porukka lähti vuonna 1962 Ruotsiin, niin kukas laumasta piti huolta? Sinä jäit Suomeen.
No se oli niin kuin Aila, ja sitten kyllä ukki ja mummikin auttoi taloudellisesti, ja sitten mulla oli sitten sellainen, kuitenkin kun olin siellä Pieksämäellä ja sitten se vanhemmat, mitä nyt sitten arvosteli Ailaa, niin mulla oli kyllä sitten semmoinen kauhean puolustava asenne. Että kyllä mä tavallaan silloinkin yritin pitää huolta.
Eli isovanhemmat arvosteli Ailaa. No mitä ne erityisesti arvosteli?
No sitä, että mitä Aila nyt tuommoista teki. Käytännön asioita.
Yhdeksän vuotta Ruotsissa asuttuaan Aila Meriluoto julkaisi ensimmäisen proosateoksensa aikuisille. Kirjeromaani Peter Peter erään rakkauden asiapaperit on hyvin omakohtainen teos. Se kertoo Ruotsissa asuvan suomalaisnaisen ja virolaismiehen suhteesta. Romaanin erotiikka ja naisen kuvaaminen seksuaalisena olentona herätti keskustelua ja paheksuntaa.
Mä kyllä huvitti se, että sitten kun Peter ilmestyi ja mummi luki sen. Ja mummi sanoi, että tätä ei näytetä ukille. Mutta ei hän voinut heittää sitä poiskaan, koska sitten olisi löytynyt roskiksesta. Niin hän pani sen vaatekomeroon alusvaatteittensa alle.
Löysikö ukki sen?
Ei.
Ukki ei koskaan lukenut sitä?
Ei.
Mutta kyllähän varmaan näki lehtiarvostelua.
Kyllä hän varmaan jotain näki, mutta ei lukenut. Ja minäkin niin kuin kun mä asuin siellä, niin se oli se Uki ja mummin vanha makuuhuone, jonka minä sain, mutta mummi säilytti sen vaatteensa, että sillä lailla minä huomasin, että Hassa on täällä. En mä mitään kustaan sanoa.
Peter romaanin eroottisuus hämmensi. Jopa niin, että yksi Ailan pitkäaikaisista naisystävistä sanoi tuttavuutensa irti. Runotyttönä aloittanut Meriluoto kirjoitti nyt väkevän eroottista tekstiä. Helsingin Sanomien kriitikko Pekka Tarkka teilasi romaanin ja piti sen julkaisua kustantajan syntinä.
Mitä kaikkea itse sait tämän romaanin mukana ja mietin myös sitä, minkä hinnan sinä maksoit siitä, koska sen romaanin vastaanotto Suomessa oli ällistyttävän tyly.
Se oli kyllä minulle yllätys, koska minä olin ollut siis sopeutunut tähän ruotsalaiseen rohkeuteen. Siellä oli paljon rohkeampaa tämä erotiikasta kirjoittaminen ja filmit ja kaikki. Että mä en osannut ollenkaan odottaa, että se otettaisiin tällä tavoin, kun se otettiin. Mutta, ja mahdollisesti se vaikutti siis mun koko uraani tai siihen, miten se myöhemminkin vastaan otettiin nämä mun kirjoitukseni, runot ja muut.
Mutta sitten mulla oli toisaalta hyvin taiteelliset ambitiot siinä. Ihan, musta oli hyvin hauska kirjoittaa itse asiassa tämmöistä, joka on melkein dokumenttia. Ja siinä on siis erilaisia näkökulmia siihen tarinaan. Että tämä henkilö kirjoittaa aluksi kirjeitä ja sitten kirjoittaa myöskin fiktiona sitä samaa asiaa hän muodossa. No mulla on semmoinen käsitys, teoriaa. Että koska minä olin silloin lasimallauksen tekijänä, mutta oli leimattu semmoiseksi eteeriseksi runotytöksi, jota suorastaan jotkut palvoivat, eikä Vaikoskenniemi. niin siis minä loikkasin pois siitä lokerosta, mihin minut oli työnnetty. Ja sitten vielä näin radikaalilla tavalla, että se loukkasi siis mun semmoista lukijakuntaa, niin näitä keski-ikäisiä ja vanhempia naisia. Nimenomaan.
Mitä päiväkirjojen kirjoittaminen sulle itsellesi on merkinnyt?
Mä en tiedä sitten oikein, että se on tietysti ollut purkautumista. Mutta sitten ainakin myöhemmin mä olen nähnyt, että niiden läpi tulee siis jotain, tämän suuren yksityisyyden läpi tulee myös todistus yleisestä. Ja ainoastaan siitä yksityisen kautta voi saada sen.
Aila on dokumentoinut elämäänsä, niin hän ei kerro siitä, niin kuin että hän kertoo, miltä hänestä itsestään tuntui ja hänen omista suhteistaan, mutta teistä hän ei kerro. Oliko se niin, että hän suojeli teidän yksityisyyttä vai mikä siinä oli, että hän ei niin kuin halunnut tulkita teidän tuntemuksia?
En ole ajatellut sitä, mutta se oli eri asia. Mä luulen, että se on se, että kun hän piti niitä päiväkirjoja ihan lapsesta asti, niin se on nyt tottu siihen, että se on se hänen yksityinen, omia ajatuksia ja tuntemuksia, joita hän purki sinne. Niin ei se ole sillä lailla, että hän kertoo, mitä tänään tapahtui, mitä syötiin. Ja sitten se, kun hän kirjoitti mulle kirjeitä koko ajan, ja siinä hän kertoi sitten aina kaikkea, mitä siellä oli lapset tehnyt.
Jos ne laittaisi rinnakkain Ailan päiväkirjamerkintöjen kanssa, niin minkälainen kuva siitä tulisi?
Hyvin erilainen.
Millä tavalla se eroaisi niistä?
No siinä kerrottaisiin niin kuin perheen lasten asioista ja tämmöisistä. Ja siinä on yleensä kirjoitettu aika sillä lailla iloisesti.
Ja taas päiväkirja on vähän ahdistunut.
Niin.
No onko tässä niin kuin tämä päiväkirjan, mä oon miettinyt sitä juuri Aila Meriluodon kohdalla päiväkirjassa, että onko päiväkirja todellisuutta synkempiä? Hän on kuitenkin aika iloinen ihminen.
Niin. No hän on käyttänyt sitä päiväkirjaa sellaisena varaventtiilinä, johon silloin sitten tulee nämä pohdiskelut omasta itsestä ja kaikesta muusta. Ja elämä sitten oli erikseen.
No kun Aila ja Lauri Viita kirjoittivat, niin Lauri Viitahan oli, olet jossain Ursula Viitaleskellä kuvannut, että Lauri oli sellainen, että hän puhui lapsille ja puhui ääneen runoja ja niissä on tämmöinen, joissakin on kävelyn rytmi ihan selkeästi. Niin mites Aila?
Ei Aila koskaan esittänyt runojansa eikä mitään. Mutta eihän niitä voikaan. Ne on semmoisia runoja, joita luetaan. Mutta kun Lauri runot on puhetta.
Te ette tienneet, mitä Aila oli tekemässä.
Kyllähän mä luin sitä jotain silloin 12-13-vuotiaana niitä Ailan runoja ja musta ne oli kauhean tylsiä. Ainoastaan kerran oli joku lausuntailta, jonka Aila vei, mutta jo siellä lausuttiin Ailan runoja ja se oli tämä Daavid tanssii Sekolahti. Mä koin, että se on varmaan semmoisen alkumurrosian runo.
Mutta sinä olet ollut niin kuin mallina tai esikuvana, tai miten sen sanoisi, kun Aila Meriluoto on kirjoittanut lastenkirjoja ja Pommoromossa on ihan selkeästi niin Ursulan hahmo.
Ei ole Ursulan hahmo. Se on tytti ja siellä ei ole mitään tekemistä minun kanssa.
Ei vai?
En ole ikinä ajatellut, että se olisi minä.
Panu Rajala kirjoittaa, että siinä on tytti eli Ursula.
Joo, mutta en ole. En ole. Ja mun mielestä mä mietin, että tytti, se oli mun lempinimeni, mutta sitten sen tuli tytti ja Matti ja sehän on aika hyvä tämmöinen nimi. Mutta en niin kuin koskaan niin kuin Ailakaan, mikä sanoo, että se on minä. Mutta sen sijaan Lauri Viitahan siinä on. Se on ihana kirja, jossa näkee sen, että minkälainen Lauri oli lasten kanssa. Parhaimmillaan. Ja se on kirja meidän kesäpaikasta. Ja sen sijaan, jos ajattelee niin kuin Ailan niitä Atelier Katariinaa ja meidän linnaa. Siinä Katariinassa se sankaritar, en se ole minä, mutta me kyllä Ailan kanssa sitä yhdessä suunnittelimme. Että muun muassa se, että Alice Babsin laulu, kun Aila kysyi, että mitä se voisi ruveta tekemään, niin mä sanoin, että siinä laulussa oli tämmöiset ja tämmöiset. Ja minulla on aina ajatellut, että pitäisi joku tehdä semmoiset eläimet.
Oliko Atelier Katariinassa just Kata, joka menee Ruotsiin katsomaan taiteilijaäitiään?
Joo.
No siitä kyllä aika nopeasti vetää johtopäätöksen, että kuka se on, mutta se ei ole sinä.
Ei, se ei ole minä, se on varmaan.
Äitisi ja isäsi olivat julkisuuden henkilöitä jo 40- ja 50-luvulla, mutta mitä se vaikutti teidän lasten elämään, tämä vanhempien julkisuus?
Se on hirveän vaikeaa, koska mulla ei ole kokemusta minkäänlaista muusta lapsuudesta. Et mun mielestä on hirveän eksoottista, että jollakin oli vanhemmat, jotka kävi töissä ja muuta. Että mulla oli vanhemmat oli kotona. Ne teki kyllä töitä ja piti olla hiljaa välillä, mutta Ailahan oli tämmöinen imanko, että hän on tämmöinen runotyttö ja tällainen näin ja nuori ja se olisi varmaan ollut kaikissa nyt sosiaalisessa mediassa olisi ollut fanklubi tai joku tällainen näin. Ja sitten tietysti että Lauri ja Aila tämä suhde, niin sehän nyt olisi ollut Seiska-lehdessä joka päivä tai jossain muualla. Että sitten toisaalta asti täytyy miettiä sitä, että Ailallahan oli hirveän pitkä elämä. Että ei hän ollut pelkkä runotyttö, hän kirjoitti vaikka mitä ja
mutta kärsikö hän tästä runotytön maineesta, joka kantoi hyvin pitkälle?
No kyllä mä luulen, että kun hän rupesi kirjoittamaan erilaisia runoja ja sitten niitä ei hyväksytty. Ja sitten 70-luvulla, kun hän rupesi kirjoittamaan kaikenlaista muuta. Ja sitten aina vaan kaivettiin se Lauri Viita esille.
Oliko hän Lauri Viidan vanki?
Niin toisaalta taas, kun hän kirjoitti sen Legenda jo eläessään, joka on tosi hieno kirja ja mun mielestä hyvin tosi. Niin sillä lailla hän kirjoitti itsensä ulos Lauri Viidasta.
Tyttären Ursula Viitaleskelän mukaan Aila Meriluoto kirjoitti itsensä ulos Lauri Viidasta. Mutta suuren yleisön silmissä hän kietoi itsensä yhä tiukemmin Viitaan. Teos Lauri Viita, legenda jo eläessään, julkaistiin heti Aila Meriluodon palattua Suomeen vuonna 1974. Paluumuuton aikoihin ilmestyi myös Meriluodon pitkäaikainen haave. Rainer Maria Rilken, Duinon elegioiden suomennus. Aila Meriluoto muutti takaisin Suomeen kielen vuoksi. 12 ruotsin vuoden aikana hän tunsi kadottaneensa otteen äidinkieleensä. Mutta vieras ympäristö vaikutti myös hänen persoonallisuuteensa.
Hänestä tuli hyvin puhelias Ruotsissa. Ja mä ymmärrän sen hyvin, koska kun hän joutui puhumaan ruotsia. Ja silloin ei ollut täsmällistä sanaa. Ja siinä joutuu sitten käyttämään kiertoilmauksia. Niin hän joutuu puhumaan enemmän.
Siinä vaiheessa, jolloin mä olin omaksumassa ruotsin kieltä, niin minä kirjoitin ruotsiksi runoja. Mutta sitten mä huomasin tavallaan, kun mä olin sen omaksunut, aloin nähdä unia ruotsiksi. Se on aika moni kriteerio. Niin silloin mä huomasin, että mun täytyy taistella kynsin hampain säilyttääkseni suomen kieleni. Että mä niin kuin ihan tietoisesti luovuin tästä ruotsinkielisestä kirjoittamisesta. Ja sitten huomasin sen, että kun mä olin siellä 12 vuotta, niin sitten loppuaikana, niin esimerkiksi tässä käännöstouhussa, niin tuli mukaan semmoisia svetisismejä, joita ei niin kuin itse havainnut enää. Että silloin mä ajattelin, että nyt on korkea aika tulla takaisin Suomeen.
Meriluodon palattua kotimaahan alkoi uusi kausi kirjailijana. Runouteen tuli puheenomaisuutta ja vapautuneempi rytmi. Elämään tuli myös läheinen ihminen, kansantaloustieteen professori Jouko Paakkanen.
No ensin hän kertoi semmoista, että hän oli kyllä Joukoon tutustunut aikaisemminkin, Joukon vaimon eläessä, oli käynyt siellä kylässäkin. Niin hän sanoi, että nyt tämmöinen Jouko Paakkanen nyt häntä piirittää kovasti. Ja olihan hänellä niitä ollut niitä jotain ystäviä ennenkin, mutta ei hän niistä ollut kovasti puhunut. Sanoi niitä pikkuukoiksi.
Aila Meriluoto oli viettänyt vapaan naisen elämää. Kohdattuaan Jouko Paakkasen he avioituivat ja syntyi uusi perhe, jossa Paakkasen nuorimmat olivat vielä koululaisia. Nopeaan avioitumiseen oli tyttären mukaan syynä julkisuus.
Tämä, että kun sitä menettiin kauheasti lehtiin panna ja muuta, niin sitten he päättivät, että he menevät naimisiin, että tämä loppuu tämä puhe. Ja Jouko Paakkonenhan oli kauhean viehättävä ihminen. Hirveän älykäs ja fiksu. Hän pystyi kuulemaan kirjallisuudesta ja vaikka mistä.
Se oli niin kuin onnellinen vaihe.
Joo, ja se oli mulle helpotus, koska mä ajattelin, että nyt mun ei tarvitse pitää Ailasta huolta.
Aila Meriluoto alkoi koota päiväkirjojaan julkaisukuntoon. Ensin ilmestyivät nuoruuden päiväkirjat, sitten vaarallista kokea päiväkirjat vuodesta 1953 vuoteen 1975. Siinä hän kertoo erosta Lauri Viidasta ja Ruotsin vuosista. Hän katsoi itseään etäältä ja editoi rohkeasti elämäänsä muiden katseen kohteeksi. Hän totesi päiväkirjan saatesanoissa, että editointi taitaa sopia tähän ikäkauteen, sillä se on elämänsä, talonsa järjestelyä muuttoon. Helsingin Sanomien kriitikko Suvi Ahola ylisti teosta ja sanoi sen toimivan kuin romaani. Aholan mukaan tarina avioliittonsa jättävästä naisesta, rakkauksista, hänen elämästään ja luomistyöstään
on harvinaisen selkeärakenteinen ja sujuva. Meriluoto valloitti yleisönsä kertomalla rehellisesti itsestään. Aila Meriluoto julkaisi dokumentteja omasta elämästään. Panu Rajala kirjoitti hänestä elämäkerran. Hänestä julkaistiin paljon juttuja ja hän dokumentoi omaa elämäänsä. Ursula Viita-Leskelä, onko joku puoli äidistäsi jäänyt varjoon?
No ei niissä kirjoista näy sitä, minkälainen hän oli henkilönä, että hän oli semmoinen hyvin iloinen. Ja sitten kun hänen kanssaan puhui, niin kyllä hän kuunteli.
Että hän ei ollut sellainen kirjailija, joka puhuu aina itsestään.
Ei. Mutta se hänellä kyllä oli, vaikka hän inhosi niin kuin soittamista jollekin toiselle, jos ei ollut perheenjäsen. Mutta kun hänen ystävättänä sitten Suomessa niin soittivat hänelle, niin eihän se puhelu koskaan ollut alle tunnin.
Meriluodon vaarallista kokea -teoksen kritiikki Helsingin Sanomissa oli otsikoitu Miehiä nielevä ruohonkorsi. Kun tuo ruohonkorsi haurastui, hän kuvasi vanhenemisen runoissaan. Vuonna 2002 ilmestynyt Kimeä metsäkokoelma kertoo tunnelmasta, kun kirjoittajan katse kääntyy enemmän menneeseen kuin tulevaan. Menneisyydestä nousee muistikuvia ja ihmisiä, joille hän sanoo hyvästit ja pyytää pysymään poissa. Kuulo heikkenee, puoliso Jouko sanoo, että on pimeä metsä. Aila kuulee, että on kimeä metsä ja ihmettelee. Sitten metsä muuttuukin kimeäksi, kun lapsenlapset kirmaavat koiran kanssa. Tuosta tilanteesta syntyi runo ja runokokoelman nimi. Kimeä metsäkokoelmassa Meriluoto kuvasi kuihtuvaa naiseutta ja toisiinsa tukeutuvan parin välistä lämpöä. Hän kirjoittaa säkeet. Kaksi tässä selätysten. Sinä, väsynyt vanha mies, minä, hätäilevä vanha nainen. Kirjailija jatkoi, että heillä ei ollut muuta yhdistävää kuin rakkaus. Vuosi miehensä Jouko Paakkasen kuoleman jälkeen Meriluoto julkaisi Miehen muotoinen aukko-kokoelman. Siinä hän piirtää leskeyttä ja surua. Viimeisen runokokoelmansa hän julkaisi 87-vuotiaana 2011. Tuossa kokoelmassa runoilija kuvaa lämpimästi ja ironisesti elämänpiirin kaventumista. Se on hauraan naisen vahva teos. Kimeästä metsästä Meriluoto sai Tanssiva karhu-palkinnon, ja palkintoa seuranneessa haastattelussa keskustelimme runosta, jossa runon minä kompastuu mattoon, mieheensä, lehtipinoihin ja kaikkeen mahdolliseen. Kirjoittaja alkaa vihata vihaansa.
Kyllä, justi tämä. Se siinä on niin jännää tässä vanhuudessa, että se on niin itse asiassa hirveän rikasta, siis henkisesti rikasta. Vaikka ne henkiset kyvyt koko ajan supistuvat. Mutta siis pään sisällä liikkuu hirveän paljon. Esimerkiksi mä olen nyt huomannut sen viime aikoina, että mä näen enemmän unia, semmoisia voimakkaita värillisiä unia kuin koskaan aikaisemmin. Ja hyvin semmoisia todellisia. Että tuntuu tosiaan, että kokee vasta nyt asioita, vaikka ne on siis aivan semmoisia kuvallisia. Se on kyllä hyvin, itse asiassa hyvin mielenkiintoista seurata, mitä tässä tapahtuu, kun tulee ihan vanhaksi.
Mutta millaisia oli Aila Meriluodon viimeiset vuodet?
Joukon kuoltua, niin hänellä rupesi vähitellen ilmestymään muistiongelmia. Ja sitten tarvitsi aina enempi apua. Että
Musta on aika hauska tämmöinen sä, että
mitä minun pitikään tehdä. Kirjoittaa runo, mutta unohdin sen. Tämäkö on nykyinen maisema?
Ehkä se on vähän näin.
On tällaisia, tämä on sitä luopumista, että koko illan minä ajattelin runoja, joita en ehtinyt kirjoittaa. Mitä ovat ne runot, joita en ehtinyt kirjoittaa?
No siinäpä se, mitä ne ovat. Kuitenkin tuntuu, että ne on siellä sisällä jossain. Niistä on jäänyt ehkä semmoinen häivähdys tai jokin.
No kyllähän aluksi niin kuin kirjoitti ja luki, ja siinä oli se viimeinen runokokoelmakin, joka oli syntynyt niitä aikaisemmista runoista, niin hänellä oli kirjoittanut niitä runoja pitkin semmoisia isoja ruutuvihkoja, mutta eihän niitä pystynyt kirjoittamaan puhtaaksi. Et minä kirjoitin ne puhtaaksi, se oli kauhean vaikea tulkita hänen käsialansa välillä. Sitten kun näytin sen, sanoin, että eihän tuolla lailla kirjoittanut, mutta se oli hyvä, kun hän sanoi. Ja sitten tarvittiin niin kuin enempi apua. Että
miten tajusiko hän itse niin kuin tilanteessa?
Kyllä. Hän tiesi tänne ja hän on kirjoittanut paljon niistä runojakin tästä näin, että kuinka häviää tämä minus.
Sinä myös luit hänelle hänen omia runojaan.
Joo, siinä oli, kun hänelle aina tuli niitä pyyntöjä, että saako tämän säveltää tai jotain muuta tehdä sinne. Niin, ja sitten täytyy mennä Ailalta kysymään, että miten se on tämä runo. Ja sitten se kysyi, että mikä ihme runo. Ja sitten minä etsin sen runon ja luin sitten ääneen että hänelle. Ja sitten hän kuunteli ja sanoi, että sepä se olikin hyvä runo.
Ja omat runot ilahdutti.
No kyllä, ne ilahdutti. Ja sitten kun hän oli vaikea kyllä lukea, kun hän on aina lukenut hirveästi. Mutta siinä oli se, että hän ei kunnolla nähnyt. Hänellä oli silmänpohjan rappeuma ja siihen sai semmoisia pistoksia, että toisella silmällä näki ihan hyvin. Mutta sitten kun se muisti meni, niin sitten hänen piti niin kuin 5 kertaa aloittaa se kirja ennen kuin hän sai sen sitten loppuun. Ja nauratti kerran, kun annoi hänelle sitten, että luepa nyt tämä näin, että hänen oma kirjoittamansa thrilleri. Koska se on hyvin hauska ja kuvailee hyvin sitä italialaista elämää. Ja hän luki sitä ja sitten kun menin häntä taas katsomaan sinne, niin sitten hän sanoi, että hän luki tätä ja että häntä oli ruvettu kauheasti naurattamaan, koska hän huomasi ajattelevansa, että tämä kirjoittaja on varmaan käynyt tuolla Italiassa.
No oliko hän käynyt?
No olihan tietenkin. Hän niin kuin osasi nähdä sen tällaisena huvittavana asiana. Ja itse asiassa, jos ajattelee aina niitä viimeisiä runojakin, niin niissäkin on useissa semmoinen twisti.
Niin, se on just niin tämä merkillinen ilmiö, tämä vanhenemisen ilmiö, että yhtäkkiä rupeaa muistamaan sieltä kaikenlaista. Ja on se tarve muistaa. Sitä on kai torjunut aika voimakkaasti sitä. Silloin nuorempana keski-iässäkin, niin ehkä se on se, että siinä on taas se pyrkimys eteenpäin, että ei jää katsomaan vilkaisekaan taakseen.